დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები საგარეო პოლიტიკაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება და საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი წარმოგიდგენთ ერთად ყოველ ხუთშაბათს. და დღეს თანაწამყვანის როლში არის შოთა კაკაბაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი. დილა მშვიდობისა. და დიდი მადლობა შემოხიდებისთვის. დღეს ჩვენ და ვინც ჩვენი მომხმარებელია მუდმივი ჩვენი საიტების ფეისბუქზე, ჩვენი გვერდების რადიო თავისუფლებისა და დილის საუბრების გვერდების იცის, ანონსდებ ხოლმე ყოველთვის წინასწარ ჩვენი თემის და სტუმრის შესახებ, თუ კი ყავს სტუმარი, რომ დღეს ვილაპარაკებთ საქართველოს მიერ, ევროკომისიის მიერ განსაზღვრული 12 პრიორიტეტის შესრულებაზე. გუშინ იყო ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ელჩებისთვის წარდგენა შეფასებებისას, შუალედური შეფასებებისას სამი ქვეყნის მიერ ამ პრიორიტეტების შესრულების, უკრაინის, მოლდოვისა და საქართველოს მიერ. შეგვიძლია სამივე შევეხოთ, მაგრამ ძირითადი ნაწილი ცხადია საქართველოს დაეთმობა ჩვენი ეთერის და სულ ცოტა ხანში შემოგვერთება სტუმარიც, გიგი გიგიაძე. რამდენიმე წუთში წარმოგიდგენთ მას, საინტერესო იქნება მისი ანალიზიც. ერთი რამ რაც არის შოთა, რომ ვერც ერთი ქვეყანა დიდი ალბათობით, როგორც არის აღწერილი, აქ დათვლილია, ვთქვათ, სრულყოფილად შესრულება საქართველოს შემთხვევაში სამი არის ასეთად დასახელებული, 12-დან შეუსრულებელი, მცირე პროგრესი და ასე შემდეგ. ვერც ერთი ქვეყანა შეძლებს წლის ბოლომდე სრულ ფასოვნად ამ პრიორიტეტების განხორციელებას. და რა შთაბეჭდილება დაგრჩა, მოულოდნელი არ იყო, ვინაიდან წინასწარ ქონდა რაღაც ინფორმაცია რადიო თავისუფლებას განსაკუთრებით, რიკარდ იოზვიაკის დამსახურებით და მისი კონტაქტებისა ევროკავშირის სტრუქტურებში, იმაზე თუ რა შეიძლებოდა თქმულიყო. დღეს იქნება უკვე ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებისთვის ზეპირსიტყვიერი წარდგენა ევროკომისიის მიერ ამ შუალედური შეფასებებისა. რა მოლოდინი გაგიჩინა, ან რა რა იმედი, არ ვიცი რა, როგორ იყავი განწყობილი წინასწარ, რამე გაგიცრობდა თუ
პრინციპში? ის რაც ჩვენ ვიხილეთ სამი ქვეყნის შემთხვევაში არ იყო მაინც და მაინც მოულოდნელი, ამას აქვს თავისი მიზეზებიც. პირველ რიგში უკრაინა, ანუ ომშია ჩართული და უკრაინისთვის ცოტა რთულია ეხა მაქსიმალურად რეფორმების გატარება, თუმცა ამ ომის პირობებში ოფთოში ცდილობს. მოლდოვის შემთხვევაში საკმაოდ ბევრია ის სტრუქტურული პრობლემები, რაც მოლდოვას ცოტა ურთულებს ამ პროცესს, და არავის არ ქონდარი არის რომ მოლოდინი, რომ ერთ წელიწადში ან კიდევ უფრო ნაკლებ დროში ეს ფუნდამენტურ ცვლილებას განახორციელებდნენ. თუმცა მთავარი ამ შემთხვევაში არის მონდომება და იმის ჩვენება, რომ აქითკენ მიდის ეს პროცესი, და როგორც ხელისუფლება, ასევე ზოგადად პოლიტიკური კლასი, სამოქალაქო საზოგადოება მზადარი იმისთვის, რომ ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანი რეფორმები გაატაროს. აქედან გამომდინარე, ის რომ ესეთ შეფასება იქნებოდა, ამისი მოლოდინი არსებობდა, თუმცა მთავარია პოლიტიკური ნება, ის პოლიტიკური ნება, რომელიც არსებობს აპლიკანტ ქვეყნებში. თქვენის ნებართვით ცოტა მცირე ზოგად სურათზეც ვისაუბრებდი, იმისთვის რომ თქვათ მსმენელისთვის კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, რატო არის ეს პროცესი ზოგადად მნიშვნელოვანი.
აბრაზე აქცენტს თვლით,
პრომეტად ინტეგრაციის პროცესი როგორ მიდის და რატო არის პროცესი მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ერთის მხრივ იგივე კანდიდატის სტატუსი ან შემდეგ მოლაპარაკებების დაწყება არის მოლოდინი, რომ შემოდგომაზე სავარაუდოდ შესთავაზებს უკრაინას და მოლდოვას მოლაპარაკების დაწყებას, ხოლო საქართველოს დიდი ალბათ კანდიდატის სტატუსს. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს არის საბოლოო ან მოხდება ძალიან მალე გაწევრიანება. არის ქვეყნები დასავლეთ ბალკანეთს განსაკუთრებით, რომელსაც ორი მაგალითისთვის თურქეთთან 2005 წლიდან არის დაწყებული მოლაპარაკების პროცესი, მაგრამ მერე შეჩერებულია და გაყინულია ეხლა, ვთქვათ, სერბეთისთვის 2012-დან არის, თუ არ ვცდები, მოლაპარაკების პროცესი დაწყებული. მოლაპარაკების პროცესი უკვე ძალიან დიდი, ეგ არის 30-ზე მეტი თავი, რომელიც უნდა გაიხსნას, ანუ შეთანხმებით რომ თავის გახსნა შეიძლება. მერე ამაზე მეტის მოლაპარაკება, და როცა მიაღწევენ რომ შესაბამისობაში ევროკავშირთან, მერე ეს თავი იხურება. მერე შეიძლება ხელახლა გაიხსნას თუ რაღაცა პროცესი ცუდა წავიდა. ანუ მის თქმა მინდა, რომ ეს არის ძალიან ხანგრძლივი პროცესი, და უბრალოდ ის კანდიდატის სტატუსიც არის ერთი ეტაპი ძალიან დიდ გზაზე, რომელიც წინა აქვს საქართველოს გასავლელად.
ხო, ამ გზის გავლის სისწრაფე, ესეთი ინდივიდუალური რამ არის, სწორი ბრძანეთ შეიძლება მრავალ წელიწადს გაგრძელდეს, და დამოკიდებული არის ხო თურქეთ ხეთთან პირდაპირი შედარება ალბათ ამ კონტექსტში აღარ არის შეიძლება ასე ვთქვა, აღარ არის თლად უპრიანი, მაგრამ ხო ეს გამოცდილება გვაქვს ამ სტატუსში ყოფნისა ქვეყნის დიდი ხნის განმავლობაში. თუმცა ასევე ქვეყანაზე დამოკიდებული შეუძლია მას, რომ მეტი წინსვლა აჩვენოს და აჩვენოს უფრო მკაფიოდ ნება პოლიტიკური, გამოხატული ოფიციალურ დონეზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის. Da kedan დეკემბრამდე კიდე, კარგი, შემოდგომამდე და შემდეგ უკვე დეკემბრამდე, როცა უკვე ოფიციალურად უნდა გაფორმდეს გადაწყვეტილებები, პრინციპში შემოდგომაზე სურათი ნათელი იქნება, როცა ევროკომისია საბოლოო შეფასებებს წარმოადგენს და შემდეგ უკვე ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერები გადაწყვეტენ, მიაღწევენ თუ არა კონსენსუსს.
Კიდე ერთი ასპექტი, ანუ საერთაშორისო ვითარება, რომელიც დღეს განსხვავებულია, ვთქვათ, იგივე დასავლეთ ბალკანეთს, როდესაც 2004 წლიდან მისცეს კანდიდატის სტატუსი, მაშინ სხვა ვითარება იყო, მაშინ არსებობდა ეს ევროკავშირის გადაღლა გაფართოებასთან დაკავშირებით, ევროკავშირის მომავალი არის დებატების საგანი. დღეს ცოტა განსხვავებული ვითარებაა და ეს პოლიტიკური საერთაშორისო ვითარება დიდხანს შეიძლება არ გაგრძელდეს, ამიტომ ამ მომენტის გამოყენება დამნიშნულია ჩვენთვის.
ზუსტად ის აქცენტი გააკეთეთ, რაც ამას წინათ ინტერვიუში, რადიო თავისუფლებისთვის ინტერვიუში გერმანიის ბუნდესტაგის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარემ, როცა მან თქვა, რომ უნიკალური ვითარება და უნიკალური რამ ხდება ისტორიაში, რომ ევროკავშირმა თვითონ გადაწყვიტა, რომ ამ გაფართოების პროცესს მიაწვეს, ასე ვთქვათ, და დაგვეხმარეთ იმაში, რომ ეს გადაწყვეტილებები როგორღაც თქვენი წინსვლისთვის იოლად მივიღოთ და ნუ გაგვირთულებთ საქმეს ამ გზაზეო. ეს იყო მისი პოზიცია და სწორედაც ის, რომ ეს შეიძლება კაცმა არის ის დიდხანს არ გაგრძელდეს, ასე ვერ იქნება.
Да, ეს არის კიდევ ერთი არგუმენტი იმისა, თუ რაღაცა სასწაული არ ჩაიდინა მართლმა პარტიამ, დიდი ალბათობით კანდიდატის სტატუსის მაინც მიანიჭება საქართველოს, სწორედ იმიტომ, რომ თუ უკრაინას და მოლდოვას გაუხსნიან მოლაპარაკებებს, ეს ნიშნავს, რომ ეს ქვეყნები კიდე ერთი ნაბიჯი წინ წავლენ და საქართველოს ჩამორჩენა იქნება ძალიან ნათელი. ეხლაც აი რუკას რო შეხედოთ ევროკავშირის აღმოსავლეთ სამეზობლოს, ერთადერთი კოსოვო და საქართველოა, რომელსაც სხვა ფერი აქვთ, ანუ უკრაინას და მოლდოვას უკვე გამწვანდნენ, ეს რო ვთქვათ, როგორც კანდიდატი ქვეყნები, და აი საქართველო და კოსოვო არ დარჩენილი, რომელსაც სხვა ფერი აქვს, და ჩემს ეს რუკა უნდა ეკიდოს ძალიან ბევრ სამინისტროში და ახსენებდეს, რომ აი ეს რაც შეიძლება მალე შესაძლებელია.
მე მოვიწვე, მოდით სტუდიაში ჩვენ სტუმარს, გიგი გიგიაძეს, ის გახლავთ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი, საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე, დიპლომატი, ყოფილი ელჩი, და მნიშვნელოვანი იქნება მისი გამოცდილების გათვალისწინებით, პრაქტიკული გამოცდილებისა საგარეო პოლიტიკის საქმეში, მისი შეფასებები. დილამშვიდობისა, ბატონო გიგი.
მოგესალმებით, მიესალმები. სმენელს, ტელემოყურებელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა პირიქით, რომ დრო დაგვითმეთ ამ დილით. მნიშვნელოვანი იქნება თქვენი ანალიზის მოსმენა. თუ შეიძლება დავიწყებ ამ, არ ვიცი, არითმეტიკული შეუსაბამობით, როცა ერთი მხრივ რა შეიძლება ამას შედეგად მოიტანოს, რა პროდუქტი შექმნას ბოლოს ქვეყნისთვის, როცა საქართველოს ხელისუფლება აცხადებს, რომ სულ აცხადებს, რომ უმრავლესობა ამ პრიორიტეტებისა განხორციელებული აქვს, და როცა ევროკავშირი თავის მხრივ აცხადებს, რომ პირიქით უმრავლესობა არ არის შესრულებული და ბევრი რამ არის გასაკეთებელი კიდევ და შესაძლებელია ამ ნაბიჯების გადადგმა იმისთვის, რომ დადებითი იყოს შედეგი. და ერთი რამ კიდევ რომ დაკვირვება, როცა წვავდება კრიტიკა ევროკავშირის ინსტიტუტების მხრიდან, ცალკეული პოლიტიკოსები იქნებიან თუ საკუთრივი ინსტიტუტი, რომელიმე არის ხოლმე ხელისაქნების პოზიცია საქართველოს მართველი პარტიის მხრიდან, არ მოგცემენ, ნუ მოგცემენ, დაახლოებით ასე შემიძლია შევაჯამო ეს პოზიცია. რაც კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, არც ერთ პოლიტიკოსს აქვს, საქართველოს პოლიტიკოსს აქვს ამისი უფლება, ასეთი დამოკიდებულების. როცა ვამბობ უფლებას, მე არავის ვეჭიმები პირადად ცხადია, არამედ ვგულისხმობ იმ დიდ შრომას, რაც გაწეული არის ევროკავშირში საქართველოს ინტეგრაციის გზაზე მრავალი წლის განმავლობაში, მრავალი ადამიანის მიერ, იქნებოდნენ ისინი საჯარო სამსახურში თუ სამოქალაქო სექტორში, და რაც მთავარია, საქართველოს მოსახლეობის ნება. კონსტიტუცია, ესე როგორ შეიძლება ვთქვა, კონსტიტუციაზე რომ აღარაფერი ვთქვა, თქო, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორებია და ცხადია, კონსტიტუცია ამას კიდევ უფრო ამყარებს.
სრულად გეთანხმებით, არის ძალიან დიდი დისონანსი იმ განცხადებებს შორის, ასაკეთებს საქართველოს ხელისუფლება, ქართული ოცნება და რეალურად არსებულ სიტუაციას შორის, ხო? ჩვენ დავინახეთ უკვე, რომ ევროკომისიის პირველადი შეფასება, რაც გამოქვეყნდა გუშინა დღეს კიდე გაგრძელდებაზე საუბარი, ზუსტად ცხადყოფს იმას, რასაც აქამდე საუბრობდა არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში, არის სამოქალაქო სექტორი, რეალურად ჩვენ გვაქვს ხოლმე ძალიან მცირე პროცენტული შესრულება 12 რეკომენდაციას და რეალურად უმნიშვნელოვანესი პოლიტიკური საკითხები არის შეუსრულებელი. ეს რასაკვირველია ძალიან რთულ რეალობა შექმნა საქართველოსთვის. თქვენ დაიწყეთ საუბარი იმით, რომ სადმიმყოფება საქართველო, მოლდოვა და უკრაინა და ამოსავალი წერტილი ჩვენივე სამივე ქვეყნის არის განსხვავებული ვინაიდან. როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ უკრაინასა და მოლდოვაზე, უნდა გვესმოდეს კარგად, რომ ამ ორ ქვეყანას უკვე მიღებული აქვს კანდიდატის სტატუსი. ისინი უკვე არიან კანდიდატები და ამაზე დამატებით მათ აქვთ გარკვეული მოთხოვნები, ასე დაწესებული, ხო, შემთხვევაში 7, მეორე შემთხვევაში 14 და გუშინდელი ინფორმაციის თანახმად, რაც გუშინ მოვისმინეთ ჩვენ, მათ აქვთ ყველა მიმართულებით აქვთ კარგი პროგრესი, ისინი მას ასრულებენ და არ აქვთ საკითხი, რომელთან მიმართებსაც არ იქნება საერთოდ ისე ნული შესრულება, ხო? საქართველოს მიმართებით ოდნავ ჩვენთვის განსაკუთრებული იყო, რომ მხოლოდ ერთ საკითხზე, თუმცა უმნიშვნელო საკითხს არის მედია თავისუფლების საკითხზე იყო მხოლოდ ნულოვანი შესრულება. მე ძალიან მაინტერესებს, როგორ შეიძლება თუნდაც ნაწილობრივ შესრულებლად ჩაეთვალოს საქართველოს დეპოლარიზაციის საკითხი ან დეოლიგარქიზაციის საკითხი. აღლაპარაკობს ამ სასამართლო სისტემის რეფორმირებაზე და ასევე სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობაზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ხო, ჩვენ პარალელურად ჩვენთან სამოქალაქო საზოგადოება ასევე ახორციელებს ამის მონიტორინგს. ჩვენ გვაქვს ასევე ჩვენთვის მიღებული
გადაწყვეტილება.
დიახ, სტატუს მეტრი ჩვენ გვაქვს ასევე ჩვენი გადაწყვეტილება, სადაც ვამბობთ, რომ რეალურად მართლა ერთადერთი საკითხი შეიძლება ჩაითვალოს თავდამოლო შესრულებულად და ეს არის ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილებების გადმოტანა საქართველოს სამართლებრივ სივრცეში, სამართლებრივ რეალობაში და ორი, ეს არის მე-14 რეკომენდაცია და ამას გარდა კიდე არის ორი რეკომენდაცია, რომელსაც ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოება აძლევდით საკუთ მაღალ შეფასებას, ეს არის მე-6 და მე-9 რეკომენდაციები, ეს არის ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა და გენდერული თანასწორობა. თუ დააკვირდით გუშინ, სწორედ ეს ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა არ იყო შეყვანილი აი იმ სამ სრულ შეფასებულში, რაც ჩემთვის უფრო გასაკვირია. ფიქრობ რომ როდესაც ჩვენ ამ დოკუმენტზე საუბრობთ, ამ რეკომენდაციებზე საუბრობთ, უნდა კარგად გვესმოდეს, რომ ევროკომისია ხელმძღვანელობს ძირითადად იმ ინფორმაციის, რომელსაც ის იღებს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან, ხო? ანუ ჩვენ გვაქვს დოკუმენტი, რომელიც დაახლოებით 6 კვირის წინ გადაცა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბატონმა დარჩიაშვილმა ევროკავშირის დელეგაციის ელჩ საქართველოში, ანუ ევროკავშირს და შესაბამისად, ალბათ ამოსავალი წერტილი სწორედ მათი გადმოსახედიდან არის ამ ეტაპზე ჯერჯერობით ხოლმე ის ინფორმაცია, ოფიციალური ინფორმაცია, რაც მიიღეს მათ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან და ამიტომაც არის გაცილებით უფრო მეტი საკითხი თითქოს და ასე და ნაწილობრივ შესრულებულთა ჯგუფში და ანუ ითვლება რომ მათ მიიჩნიეს რომ რაღაცა პროცესი მიმდინარეობს, თუმცა ძალიან გასაკვირია რომ საერთოდ ამ არ არის გათვალისწინებული ვენეციის კომისიის გადაწყვეტილება. ვენეციის კომისიის გადაწყვეტილების შემდეგ დამდგარი რეალობა და ორი მოსმენით მიღებული ეს უარყოფილი კანონპროექტი დეოლიგარქიასთან დაკავშირებით, ანუ ბევრი კითხვის ნიშანი გამიჩინა მე პირადად ამ გადაწყვეტილებამ, ანუ ამ შეფასებამ, რომელიც გუშინ მოვისმინეთ. ხო, ანუ თუ ვიქნებით ობიექტურები, თუ გავყვებით საკითხებს ობიექტურად, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, ერთი არის ფაქტობრივად სრულყოფილად შესრულებული, ორი არის მეტწილად შესრულებული, ნაწილობრივ შესრულებული არის ოთხი საკითხი და ხუთი უმნიშვნელოვანესი, ყველაზე უფრო მძიმე პოლიტიკური საკითხები, ანუ პოლიტიკური პოლიტიკა წონადი საკითხები არის სრულიად შეუსრულებელი. ანუ ფაქტიურად ამ საკითხებთან მიმართებით, ხუთ საკითხთან მიმართებით, ხუთ რეკომენდაციასთან მიმართებით, საქართველოს ხელისუფლებას ზოგადად არანაირი წინსვლა არ აქვს.
ეს ქვეყანა ჩამოთვალეთ. კი, ჩამოთვალეთ, ლაპარაკობთ უბრალოდ აუდიტორისთვის ნათელი რომ იყოს, ლაპარაკობთ სამოქალაქო საზოგადოების შეფასებაზე.
კი, ხუთი საკითხი. დიახ, სამოქალაქო საზოგადოების, ანუ გულისხმობ იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც მუშაობენ ამ საკითხებზე, რომლებიც მუდმივ რეჟიმში აკვირდებიან ნებისმიერ ცვლილებას, რომელიც ხორციელდება თითოეული რეკომენდაციასთან მიმართებით და შესაბამისად ადონება თვალყურს თუ რაიმე განცვლილება არის ზოგადად მიღწეული. ესე იგი ხუთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი რომ ჩამოგითვალოთ, ეს არის პირველი დეპოლარიზაცია. ალბათ დაგვეთანხმება ჩვენი მსმენელის რომ დეპოლარიზაციის თვალსაზრისით სიტუაცია უარესდება ყოველდღიურად, ხო? არანაირი წინსვლა აქ არ გვაქვს, არანაირი ნაწილობრივ შესრულებაზე ვერ ვისაუბრებთ ჩვენ, ვინაიდან დღევანდელ დღეს საზოგადოება არის იმაზე უფრო პოლარიზებული ვიდრე იყო გუში და არც ვერ არის წინაპირობასაც ვერ ხედავთ იმისა რომ მომავალში ეს დეპოლარიზაცია რაღაცნაირად შესაძლებელი შეამციროს ამ ხელისუფლებამ, ხო? მეორე საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის სასამართლო სისტემის რეფორმირება და აქ ჩვენ ღიად გვაქვს უკვე საუბარი სასამართლოში არსებულ კლანზე, ხიეგო საუბარი სანქცირებულ მოსამართლეებზე, ხო, ყავს სანქცირებული მოსამართლეები, ანუ არ მისმის რა კრიტერიუმით შეიძლება შეფასდეს სასამართლო სისტემის რეფორმირება ამ რეალობის გათვალისწინებით. მესამე რეკომენდაცია, მესამე უმძიმესი რეკომენდაცია, რომელიც ასევე შეუსრულებელია და ამაზე ვისაუბრეთ, დეოლიგარქიზაცია და გვაქვს აქ ძალიან მძიმე რეალობა. მეოთხეს დავასახელებ, ეს არის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და ახაც მე არ მესმის უბრალოდ რაზე ვსაუბრობთ ჩვენ, ანუ ის სამოქალაქო საზოგადოება, რომელიც რეალურად მონაწილეობს ამ პროცესის განხილვაში და ჩვენ მათ შორის ჩვენი ორგანიზაციაც არავართ მიწოლი არანაირ ფორმატში, არავართ განხილული არანაირ ფორმატში, ვის ელაპარაკება საქართველოს ხელისუფლება? რომელ ორგანიზაციებს ელაპარაკება? იმ ორგანიზაციებს ხო არა, რომლებიც მათთან დაახლოებული სამოქალაქო საზოგადოების წარმოადგენ, ვითომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს წარმოადგენ? ანუ ჩვენ ამჟამად ინფორმაცია არ გვაქვს და მეხუთე უმნიშვნელოვანესი, ეს არის სასოციო მედია თავისუფლება და აქ არის გულისხმობა მარტო ნიკა გვარამეს გათავისუფლების საკითხი. აქ აქვს ჩვენ მედია მფლობელების წინააღმდეგ აღძრული სასამართლო საქმეები და თითოეული მათგანი ასე ვთქვათ მუდმივი
და მედიის წარმომადგენელთა დაცულობა.
დაცულობა
თავის საქმის შესრულებისას და იმ საქმეების ესე ვთქვათ წარმოება, ასე ვთქვათ უმაღლესი ხარისხით იმ პროცესების წარმართვა, რომლებიც უკავშირდება სწორედ მედიის წარმომადგენელთა უსაფრთხოებას და ცხადია ამ კონტექსტში პირველი რაც იგულისხმება, ეს არის 5-6 ივლისის ამბები. შოთას მინდა ვკითხო თუ შეიძლება ჩვენ რაღაცები არ ვიცით, დეტალები ვიცით, ეს რიცხვები, კატეგორიზაცია პრიორიტეტების ევროკომისიის შეფასებებზე გადავდივარ ახლა ისევ. და ამის საფუძველი რა არის? ახლა ბატონმა გიგიმაც არაერთი კითხვა დასვა, რომ რაღაცები არ ესმის. თქვენთვის თუ არის რამე ლოგიკას თუ ხედავთ ამ შეფასებებში?
ანუ პრინციპში დავეთანხმები ბატონ გიგის იმაში, რომ ამ ყველაფერში დიდ როლს თამაშობს ის თუ ვინ აწვდის ინფორმაციას ევროკომისიას ერთის მხრივ, თუმცა აქ მნიშვნელოვანი ისიც, რომ თვითონ ბრუსელში ცოტა, მოდი ესე ვთქვათ, რთულ მდგომარეობაში არის, ან მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ რამენაირად ხელჩასაჭიდი ნახონ, რომ რაღაცას ჩაეჭიდონ ქართულ, ან მართველი პარტიის ნაბიჯებში, რომ იქნებ ეს გამოიყენონ საფუძვლად იმის, რომ რაღაცა პროგრესი დაინახონ და ძალიან რთულია ეს ბუნებრივია, იმიტომ რომ 20-24 საარჩევნებამდე ჯერ კიდევ ერთი წელია. და ახლა 24-24 საარჩევნების დაალოდება ნიშნავს იმას, რომ მე უნდა დაალოდო 24-24 საარჩევნების შედეგი როგორ დადგება. ანუ არის სამი სავარაუდო სცენარი, ხო? ერთი, ოპოზიცია იგებს, თქვა, უმრავლესობით და აყალიბებს ხელისუფლებას. ეგ ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ კანდიდატის სტატუსი საქართველოს მისცემენ, იმიტომ რომ ჯერ უნდა ესე ვთქვათ, დაფუძნდეს ეს ხელისუფლება, წარმოჩნდეს რა კურსი ექნება, რა მდგომარეობა, ესე შემდეგ, ეს კიდევ უფრო გაიწელება დროში. მეორე ვარიანტია, იგებს ოცნება, მოდი ესე ვთქვათ, არსებული სისტემით სამართლიანად ჩატარებული არჩევნებით, რაც ყველაზე ნაკლებ სავარაუდო, მაგრამ ვთქვათ, იგებს. და ამ შემთხვევაში ბრუსელს კიდევ უფრო რთული საკითხი უდგას, ანუ აძლევს თურა კანდიდატის სტატუსი იმ ყველაფრის ფონზე, რაც მანამდე მოხდა, და მესამე ოცნება იგებს არასამართლიანი გზებით და აქ უკვე გასაგებია, რაც იქნება შემდეგ. ამიტომ ეს არის დროში გაწელი პერსპექტივა. გარდა ამისა, 24 წლის მერე რა გეოპოლიტიკური რეალობა იქნება და ომი როგორ დამთავრდება, ესეც ჯერ კიდევ გუნდოვანია. აქ უნდა გამნარე ამ ეტაპზე ცდილობს მაქსიმალურად ევროკავშირი ჩაი რაღაცა ხელჩასაჭედი ნახოს და ჩემი აზრით სწორედ ამას უკავშირდება ეს წინასწარი შეფასებას. ასევე წინასწარი შეფასება შეიძლება იყოს გარკვეული სიგნალი იმისაც, რომ თუ დარჩენილ პერიოდში აქტიურად იმუშავებს, ვთქვათ, მართველი პარტია იმისკენ, რომ რაღაცა საკითხები მაინც მოაგვაროს, შეიძლება საბოლჯამში დადებითი გადაწყვეტილება მიიღოს კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ აქ მეორე საკითხიც არის, კანდიდატის სტატუსი უფრო მეტ ბერკეტს აძლევს, მოდი ასე ვთქვათ, ბრუსელს იმისა, რომ ზეგავლენა მოახდინოს ქართულ ხელისუფლებაზე, ჩადგეს ევროკავშირთან, ასე ვთქვათ, თან, ანუ გაუს სწოროს თავისი კურსი ევროკავშირის ზოგად პოლიტიკას ერთის ხრივ და ასევე ეს უფრო მეტ საშუალებას უხსნის სამოქალაქო საზოგადოებას, აკადემიურ წრეებს, რომ უფრო მეტი წვდომა ქონდეს ევროპულ ფონდებზე, რაც დაეხმარება კიდევ უფრო მეტად სამოქალაქო საზოგადოებას და ეგრეთ წოდებული ვოჩდოგის გაძლიერებას საქართველოში. ამიტომ ეს არის ის, რაც გადაწყვეტს, ესე ვთქვათ, ამ სასარგებლოდ ამ არგუმენტს.
და ზარი გვაქვს და შემდეგ დავსვამ ჩემს შეკითხვას, თუ შეიძლება. დილამ შვიდობისა, ეთერში ხართ, ბრძანეთ.
გამარჯობა, თქვა.
გამარჯობა, აგისმენთ.
თითო კითხვა მაქვს თქვენ სტუმრებთან, ესე იგი.
ერთი თანაწამყვანი გახლავთ, ერთი სტუმარი. კი ბატონო.
დიახ. ესე იგი, პირველი კითხვა ესეთი მაქვს, რომ მე მგონი საქართველოს კანდიდატობა უნდა ეკუთვნოდეს თავისი ისტორიიდან გამომდინარე, რომ ის ქრისტემდეც ფასლანქველის მეშვეობით, რომ ის ეგლის გაერდგა ევროპაში, რომში პრაქტიკულად უკვე ევროპა იყო, იმიტომ რომ შავი ზღვა მაშინ იყო ევროპის ზღვა.
ჩვენ კითხვა რა შეა?
ეს თუ ხდება ნატოს ძღვა, რატომ უნდა გვიჭიანურდებოდეს ეს და რატომ უნდა ეწერებოდეს ეს რომელიმე მთავრობას და არა ჩვენს წინ აპრებს? და მეორე შეკითხვა. მეორე შეკითხვა ის არის რომ ესე იგი, რამდენად თვლის თურქეთის ხელს რომ 30 წელი ის კანდიდატია და წევრობას ვერ ახსენებს რომ პრო იაპონური მოდელი ცდილობს რომ საპარლამენტო უმრავლესობით 20-30 წელი ერთი და იგივე რა ქვია მართველი ყავდეს ხელისუფლებაში, რაც ევროპისთვის მიუღებელია. შეიძლება ეს იყოს ერთ-ერთი ის მიზეზი, რასაც ჩვენი ხელისუფლება ეტრფის პრო იაპონური მოდელიდან გამომდინარე, რომ რა მოხდება ახლა თუ 60 წელი იაპონიაში საპარლამენტო უმრავლესობით ერთი პარტია ხელისუფლებაში და ჩვენ რა უნდა გაკეთდეს ისე.
მადლობა, მადლობა. 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988327. არ ვიცი რამდენად დიდი დრო უნდა დაბუთმა თურქეთ ევროკავშირის ურთიერთობებს, მაგრამ ვუპასუხოთ ამ სმენელს, ვის რომელი შეკითხვა გეკუთვნოდათ, არ ვიცი.
ორივეს
მეუბნებით. ძანეთ
მოკლედ ეს რო ანუ ევროპაში მთავარი აგირებულებებია და რამდენად გახარ იმიგრებულებთან აგირებულებსაც ევროკავშირი იზიარებს და აქ გეოგრაფიულ საუბარზე არა ვთქვათ ევროპა არ არის ევროპა აქ არის საუბარი ევროკავშირი წარმოება გინდა თუ არა თორემ ასე ბელორუსიც ევროპის კონტინენტის ნაწილია მაგრამ არ ითვლება ევროკავშირის რამენაირად ახლობა სახელმწიფოთან ანუ აქ მთავარი აგირებულები რამდენად გავართ ამ აგირებულებთან ახლოს თუ არა და ეს არის გადამწყვეტი ფაქტორი რაც ეხლა თურქეთს ну манд фактია რომ თურქეთი არ არის დღეს ლიბერალური სახელმწიფო და ეს არის მთავარი ხელშემშლელი ფაქტორი რაც გავლენას ახდენს თურქეთის ურთიერთობას არა მხოლოდ ევროკავშირთან არამედ ამერიკის შეერთებულ შტატებთანაც მათ შორის რაც შეეხება იაპონიას იაპონია დემოკრატიული სახელმწიფოა და მან კიდე ცოტა სხვა ფაქტორები
ძალიან მოკლედ დავამატებ ფიქრობ რომ
ისტორიის მნიშვნელობაზე ალბათ
დავით ახმევი ჩვენს სმენელს იმაში რომ საქართველოს და ქართულ ხალხს ნამდვილად ეკუთვნის კანდიდატობა ნამდვილად ეკუთვნის ევროკავშირში გაწევრიანება და ევროპული ოჯახის წევრობა უკვე ძალიან დიდი ხანია მაგრამ ასე მარტივად ეს არ არის ევროკავშირის გადმოსახედიდან იმისათვის რომ ის რომ მიიღო ის რაც გეკუთვნის აუცილებელია რომ შენ იყო მზად ამის მისაღებად შენ განახორციელო რაღაცა ცვლილებები რაღაცა რეფორმები რომ ოდნავ მაინც გამოხატო შენი კეთილინება რომ გახდე ამ ოჯახის წევრი ხო ეს არის ძალიან მარტივი ეხლა თურქეთზე განმარტოს თურქეთმა თვითონ გადაწყვიტა რომ აერჩია ევროკავშირთან ის ურთიერთობების ასე ვთქვათ სფერა ასე ვთქვათ მოცულობა და ხარისხი რომელიც მას აქვს დღეს მაგრამ მასთან მიმართებით სულ განსხვავებული რეალობა როცა ჩვენ ვსაუბრობთ კანდიდატ ქვეყნებს როცა ჩვენ ვსაუბრობთ ევროკავშირში ინტეგრაციაზე და პოტენციურ კანდიდატებზე უნდა ვისაუბროთ თვითონ ქვეყანაზე ინდივიდუალურად ჩვენ გვაქვს ჩვენი ინტერესები საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას უნდა ჩვენი ქვეყნის გაწევრიანება ევროკავშირში და უნდა ჩვენი წევრობა ჩრდილოატლანტიკულ ალიანსში ნატოში ამიტომ ჩვენ ვიმყოფებით სხვა რეალობაში სხვა ქვეყნებს აქვთ თავიანთი ინტერესები თავიანთი ამოსავალი წერტილი ამიტომ აქცენტი უნდა გაკეთდეს იმაზე რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ იმისათვის რომ მივახციოთ აუცილებელ შედეგს
სვენელს თუ კი ახლა შემოგვერდით გეტყვით რომ თქვენ უსმენთ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკაზე რომელიც ყოველ ხუთ შაბათს გადის ეთერში და ერთობლივად წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება და საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი არ ვიცი ნამდვილი ადამიანი ხართ თუ ტროლებს რომ უწოდებენ ბატონო მებლუდ ასე მოგმართავთ თქვენს კომენტარს შლი უბრალოდ ამას ვაკეთებ ხოლმე ესე ილუსტრირებისთვის იმისა რა არის წესები ჩვენი კომუნიკაციის, იქნება ეს კომენტარების სახით თუ გადაცემაში ჩართვის სახით, რომ თქვენს კომენტარში უცმაწური მომართვის გამო და ერთს გეტყვით, რაც აჩვენებს, რომ ნამდვილი არ უნდა იყოთ, ან საერთოდაც ან ნებით არ უნდა აკეთებდეთ, რუსეთი ეს უცნაური ეთერიკია საგარეო პოლიტიკაზე, რუსეთი გონის ციტყვაც არ გვიხსენებია ჯერ ისე გავიარეთ, რა რუსეთიო და ამიტომ კომენტარში უწმაწურობის გამო არა იმის გამო რასაც წერთ რომ რაღაც ხალხს აბოლებთ და ასე შემდეგო ხო არ ვიცი რა ვქნა გეცოდებოდეთ მაგრამ მე მგონი თქვენ არ ხართ სახარბელო მდგომარეობაში რაღაც დავალებას ასრულებთ აშკარად სჯობს სხვათაშორის რომ მოგვისმინოთ და არგუმენტირებულად შემოხვიდეთ როგორი პოზიციაც უნდა გქონდეთ ჩვენ ამისთვის ვართ და ამისთვის ღია არის ჩვენი ეთერი 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი არ მინდა ისე წარმართოთ საუბარი რომ ჩვენ არ ვილაპარაკოთ მოდით ასე ვიკითხა უფრო ზოგადად გაქვთ თუ არა ოპტიმიზმის საფუძველი რაიმე და თუ გაქვთ რა არის ეს რიკარდ იოზვიაკმა რომელიც ვახსენე ჩემი კოლეგა რადიო თავისუფლების ევროპული ბიუროს რედაქტორი ის თulis რომ არსებობს რამდენიმე 4-ს ჩამოთulis ასეც პირობა ასე ვთქვათ რის გამოც შეიძლება იფიქრო რომ საქართველოს მისცემენ კანდიდატის სტატუსს წლის ბოლოსთვის.
დიახ,
შემიძლია საცალკეს ჩამოყვეთ და კითხოთ, მაგრამ ჯერ მირჩევნია ზოგადად მიპასუხოთ.
მე ვიშნე რომ დიახ, ეხა ჩვენ გვაქვს ორი მნიშვნელოვანი ეტაპი გასამართლებელი. პირველი ეტაპი არის ეს არის ევროკომისიის ანუ ტექნიკური ტექნოკრატების მიერ გაკეთებული შეფასება და მათი ანალიზი ჩვენი მიღწეული პროგრესისა და წლის ბოლოს ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომელიც დადგება ევროკავშირის საბჭოს შეკრების შედეგად, რომელიც მიიღეს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას. და გუშინ ასევე იმ ინფორმაციაში, რომელიც გაჟღერდა გუშინ ხო ამ შეხვედრის შესახებ, იყო ჩემთვის ყველაზე უფრო ნიშანდობლივი და ყველაზე უფრო საფრთხილო იყო ის ინფორმაცია, რომ ძალიან დიდი წინააღმდეგობა შეხვდა საქართველოს სამართებით სამი ქვეყნის ხედან, ეს იყო გერმანია, ესტონეთი და ლიეტუვა. ანუ ზუსტად ის, რისი ჩვენ ყველაზე მეტად გვეშინოდა, ყველაზე მეტად ვუფრთხოდით, რომ რეალურად ჩვენ ტრადიციული, აქამდე ყოველთვის ტრადიციული პარტნიორები, მხარდამჭერები, ბალტიისპირეთის ქვეყნები, პოლონეთი, აღმოსავლეთ ევროპელები, რომლებიც, ასე ვთქვათ, მუდმივ რეჟიმში, ჩვენი თხოვნის გარეშე იყვნენ, მუდმივად ჩვენს გვერდით და ჩვენი ლობისტები იყვნენ ევროკავშირში, სწორედ ეს ქვეყნები უკვე სვავენ კითხვის ნიშნებს საქართველოს სამმართველოს და სწორედ ამ პოლიტიკური გადაწყვეტილების დროს, ხო, რომ წარმოვიდგინოთ კიდევ ეს იდეალური სამყარო, ვთქვათ, გერმანიამ და საფრანგეთმაც რომ მიიღონ ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ვთქვა, რომ ხომ არ დაახუჭოთ თვალი რაღაც საკითხებს და ხომ არ გავაკეთოთ ეს უფრო ხომ არ მივიღოთ დადებით გადაწყვეტილება საქართველოს სამმართველოში, შესაბამისად ამ დროს შესაძლებელია ჩვენი ტრადიციული პარტნიორის მხრიდან გაისმას უარყოფითი რეაგირება ამაზე იმ ქვეყნების მხრიდან, რომლებიც ყოველთვის იყვნენ ჩვენი მუდმივი მხარდამჭერები. და ეს რეალობა ეხლა რაც ხდება მათთან მიმართებით, სწორედ დააყენა საქართველოს ხელისუფლებამ, დააყენა ქართულმა უცნებამ, რომელიც ბოლო წელწად ნახევრის მანძილზე უწყვეტ რეჟიმში საკმაოდ შეურაცხყოფელი რიტორიკით გამოირჩევა ევროპარლამენტარებს მიმართებით, პარლამენტთან მიმართებით, ჩვენი ტრადიციულ მეგობრებთან მიმართებით, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ჩვენ აი ამ სწორედაც რომ ძალიან ცუდი საგარეო პოლიტიკის შედეგად დავკარგეთ ჩვენი ტრადიციული მხარდამჭერების გვერდში დგომა, რომლებსაც დიდი ალბათობით უნდა მოეხდინათ, სწორედაც უნდა მოახდინონ მათ საქართველოს საკითხის ლობირება პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღებისას, ხო? ანუ რაზე ვლაპარაკობ ჩვენ? ევროკომისია, ეს არის ტექნიკური შეფასება. ევროკომისია რასაკვირველია, დიდი აქაც პოლიტიკური ელემენტი, მაგრამ ევროკომისია შეიძლება რომ მაქსიმალურად მოამზადოს საფუძველი იმისათვის, რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღოს ევროკავშირის საბჭომ. და ძალიან ცოტა შემთხვევები არსებობს ისტორიაში, ევროკავშირის ისტორიაში, როდესაც ევროკავშირის კომისიას არ დაეთანხმა ევროკავშირის საბჭო, ხო? ჩვენ ეს ინსტიტუციონალური დაპირისპირება ფაქტობრივად არ აქვს, ხო? გამონაკლის თვითონ ჩამოსათვლელი შემთხვევები, როდესაც ეს ორი უწყება ერთმანეთს, ეს ორი ინსტიტუტი ერთმანეთს არ ეთანხმება. ამიტომ რასაკვირველია, ევროკომისია შეიძლება რომ იყოს პოლიტიკურად მზად, პოლიტიკურად იყოს, ასე ვთქვათ, შეესაბამებოდეს დაახლოებით იყოს ახლოს იმასთან, თუ რა შედეგი შეიძლება დააყენოს ევროკავშირის საბჭოს დებატებმა და პოლიტიკური გადაწყვეტილებმა, მაგრამ მაინც პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებული იქნება დეკემბერში წლის ბოლოს. ერთ რაღაცას დავამდეთ, არ უნდა დაგვაუწყდეს. აქ არ უნდა გვაუწყდეს, რომ ევროკავშირის შესახებ შეთანხმების თანახმად, გაფართოების საკითხებთან დაკავშირებით აუცილებელია ყველა წევრი ქვეყნის თანხმობა. ანუ კონსენსუსი, ეს არის 27-ვე ქვეყნის თანხმობა, რომ მათ უნდა ყველამ ერთად თქვან, რომ ისინი ეთანხმებიან საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას. აი აქ მე ვხედავ გარკვეულ სირთულეებს გუშინ გავრცელებული ინფორმაციის გათვალისწინებით და მათ შორის ვხედავ სირთულეებს იმ ქვეყნების მხრიდან, რომლებიც აქამდე იყვნენ ჩვენი ტრადიციული უპირობო მხარდამჭერები.
მე ასე დავსვამ შეკითხვას შოთა, თუ შეიძლება. კითხავთ, ეთანხმები თუ არა ბატონი გიგის აი ამ სკეპტიკურ სკეპსისის ზრდას ამ მიმართულებით, რადგან ცხადია, ბატონი გიგი არ გულისხმობთ, ეს ქვეყნები რჩებიან მხარდამჭერებად საქართველოსი. მაგრამ ეთანხმები თუ არა, თვლით თუ არა რომ ეს ორი რამ შეუთავსებელია ამგვარი, თქვათ, დამოკიდებულება კრიტიკული საქართველოს ხელისუფლების მიმართ და ეს პირდაპირი კავშირი იქნება შემდეგ იმასთან, რას გადაწყვეტენ ეს ქვეყნები. ასე მოვატრიალე.
ამ კითხოს და თქვენ წინა კითხოსაც შევაჯამებ, ასე რომ თან ოპტიმიზმის საფუძველი რთულია, ზოგადად ოპტიმიზმის საფუძველი იპოვა, მაგრამ ერთადერთ რაც მემადლებს ოპტიმიზმის საფუძველს არის ის რითიც დავიწყე, რომ კანდიდატის სტატუსიდან გაწევრიანებამდე კი არა, მოლაპარაკების დაწყებამდეც კი არის საკმაოდ დიდი გზა. და ამიტომ კანდიდატის სტატუსი მითუმეტეს თუ გავითვალოთ ეგ ბოსნიის შემთხვევაც ნახსენები იყო იმ სტატიაში, რომ ბოსნია ანუ იმდენად არ იმსახურებდა პირიქით გაუარესებად კი ქონდა რაღაც მაჩვენებლებში, მაგრამ მიუხედავად ამისა გამომდინარე იქნება დასავლეთ ბალკანეთის თითქმის ყველა ქვეყანა, ნუ კოსოვო არ გამონაკლისი სხვადასხვა მიზეზების გამო კანდიდატის სტატუსი ქონდა ბოსნიასაც მისცეს, ამიტომ ეს რაღაც გარკვეული ფასით ღირებულება შეუმცირდა კანდიდატის სტატუსს. ამიტომ ეს არის ერთი ოპტიმიზმის საფუძველი, რაც შეიძლება შევხედოთ. და მეორე ის, რომ ბალტიისპირეთის ქვეყნები, მიუხედავად იმის, რომ მათ აქვს საკმაოდ გაფუჭებული ურთიერთობა ქართულ ოცნებასთან და ამას აქვს თავისი მიზეზები, არა მგონია რომ საქართველოს ასე გაწირონ და კიდევ უფრო მეტად გადააგდონ ესე ვთქვათ რუსეთის კალათაში ერთი ნაბიჯით კიდევ უფრო ჩამორჩენის შედეგად. ამიტომ ეს შეიძლება იყოს კიდევ ერთხელ გამომეორე რა გეოპოლიტიკური მიზეზები განპირობებული გადაწყვეტილება.
ერთ-ერთი არის რასაც რიკარდო ზვეკის ოპტიმიზმი ეფუძნება. რადიო თავისუფლების კი არა და რადიო პალიტრის ეთერში არის რეკლამის დრო. სულ ცოტა ხნით დაგტოვებ, ძალიან შორს არ წახვიდეთ და უბრუნდებით სულ მალე. ვაგრძელებთ უწყვეტად ინტერნეტში ჩვენს გადაცემას. შეგიძლიათ დარეკვა ამ რეკლამის პერიოდშიც ინტერნეტში ვიქნებით 2988-327-ზე და ბატონებო თუ თქვენ ნებართვით ერთ კომენტარს გაგაცნობთ ჩვენი მაყურებლისა. კი ვიძახით ხალხი ღირსია სტატუსისთვისო, მაგრამ რა ვიცი, ისინიც ადამიანები არ არიან, არჩევნებზე სიებით რომ დარბიან. ან მე ასეთი ევროპა არ მინდა, კაცი კაციაო, დედა დედაო, რავი, ეგენიც ხალხია და საკმაოდ ბევრს აქვს მაგ პროპაგანდით გარყვნილი ტვინები და ზოგადად ადამიანს საკუთარი მომავლისთვის, ადამიანი თუ არ არის მზად, იბრძოლოს ყველგან და ყოველთვის, არის კი ღირსი რამის. ასეთი შტაბეჭდილებაც აქვს, ანუ დაკვირვება.
გუშინ თუ არსტები გამოხვეტა ასეთი გამოკვლევა, რომელმაც შეიძლება გამოჩნდა, რომ საქართველოს მოსახლეობის
99% ედისონი
ხო? რომ ევროკავშირს უნდა საქართველოს ჩათრევა ომში და აქ მეორე ფრონტის გახსნა. ეს იმდენად აბსურდული დეზინფორმაცია, იმდენად ცინიკური და საოცარი ტყუილია, რომ ის ადამიანები, რომლებიც ამას იჯერებენ, მასაკურებელი მათთვის ძალიან რთული იქნება მის წარმოდგენა, რომ ევროკავშირს შესაძლებელია რაღაც ბევრად უფრო დადებითი, ბევრად უფრო მეტი ციკეთის მოტანა შეეძლოს, ვიდრე ნებისმიერ სხვა რეალობაში არსებობს, ხო? მე ვფიქრობ, რომ რასაკვირველი ნებისმიერ პროპაგანდას განსაკუთრებით და დეზინფორმაციას, რომელიც მომდინარეობს საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, ამას ყავს თავისი აუდიტორია. რასაკვირველი ხალხი უსმენს მათ. ამიტომ არის ეს ყველაზე უფრო საშიში, ყველაზე უფრო მეტი ნეგატივის მომტანი, რომ თანამაღალი თანამდებობის პირებს და იმ ადამიანებს, რომლებსაც აქვს ძალაუფლება დღევანდელ ხალხში, ისინი საგებულნი განსაკუთრებული ყურადღებით, საზოგადოების განსაკუთრებული ყურადღებით. ამიტომ მათ აქვს ასევე განსაკუთრებული პასუხისგებლობა, ხო? მე ვერ დავეთანხმები ჩვენს რესპონდენტს, იმიტომ რომ ნასაკურია ჩვენ ვიმსახურებს, საქართველო იმსახურებს ევროკავშირში გაწევნას, საქართველო იმსახურებს ევროპულ ოჯახში დაბრუნებას. ამ ადამიანებს უნდა მიეცეთ შესაძლებლობა, რომ მათ ქონდეთ ინფორმაციის არჩევნის საშუალება, ხო? მათ არ უნდა ეს უნდა მხოლოდ ერთი რომელიც კონკრეტული პარტიის მიერ მოწოდებული დეზინფორმაცია, მათ უნდა შესაძლებლობა, რომ აი ამ თავისუფალ გარემოში, აი ამ გარემოში, რასაც ქვია ევროკავშირი და ევროპა, რომ მიიღონ ის ინფორმაცია, რომელიც მათ უნდათ, რომელსაც ისინი მიღებულიან აუცილებლად და ამის შემდეგ უკვე ასე ვთქვათ გადადგენის თანამიჯნა მიიღონ ეს გადაწყვეტილება, რომელიც მათ მიზანშეწონილად მიაჩნიათ. ამიტომ ევროპა ჭირდება საქართველოს აუცილებლად ნებისმიერ მოქალაქეს, მათ შორის იმათ, ვინც ჩამოთვალა კითხვის დამსმელმა. მათ განსაკუთრებით მათ უნდა ნახონ, რომ რეალობად სრულად განსხვავდება იმისგან, რასაც ჩვენ ვისმენთ ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან ბოლო წელიწად ნახევრის მანძილზე განსაკუთრებული ინტენსიურობით.
რაღაცის თქვა
ხსოვდათ, დიახ? ამაში დიდ როლს თამაშობს იგივე კანდიდატის სტატუსი ან ევროკავშირთან კიდევ უფრო დაახლოება, იმიტომ რომ ეს ხსნის შესაძლებლობებს, რომ უფრო მეტად მიიღონ მონაწილეობა პირველ რიგში ახალგაზრდა ისეთ პროექტებში, რაც საშუალებას იძლევა ევროპაში სემესტრის გატარების, მოკლეხანიანი ვიზიტების, და ეს საშუალებას აძლევს დაინახოს ევროპა სხვანაირად, ანუ გაცდეს იმ ევროპას, რომელიც იგივე პროპაგანდისტულ ან პრორუსულ ტელეარხებში ან ინტერნეტში ჩანს. და ეს დიდ როლს თამაშობს ეგრეთ წოდებული soft power-ი იმისა, რომ დაინახონ ევროპა ისეთი, როგორც ის რეალურად არის. და სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი მაქსიმალურად ჩართვა იმ სხვადასხვა შესაძლებლობებში, რომელსაც ევროკავშირთან დაახლოების გზა იძლევა, რა უშუალო წევრობა, არამედ გზა იქითკენ მიმავალი. ამის სხვადასხვა მაგალითად 2019-დან მე მგონი საფრანგეთს აქვს ევროკავშირის გაფართოების ესეთი ვერსია ჩამოთავაზებული, ეგრეთ წოდებული 7 ნაბიჯიანი, რომ ნელ-ნელად ჩაერთონ სხვადასხვა პროექტებში და მათ შორის ერასმუსი, ცნობილი ერასმუსი არის ერთ-ერთი ნაწილი ამ გაფართოების გზაზე, რომელიც სწორედ ამას ემსახურება, რომ ნელ-ნელა მოხდეს ევროპაში ინტეგრაციის პროცესი.
ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია, როცა ვლაპარაკობთ აი ესეთი დიდი უმრავლესობის მხარდაჭერაზე, ერთ-ერთი გამოკვლევა ახსენეთ, ერთ-ერთი უახლესი რაც იყო ბატონო გიგი ედისონ რისერჩისა, რომელიც ფორმულას დაკვეთით იყო და ფორმულამ წარმოადგინა დიდწილად, და სხვა გამოკვლევებიც ამას აჩვენებს, რომ შეიძლება მცირე სხვაობები იყოს ან არც თუ მცირე რიცხვებში, მაგრამ რომ უმრავლესობა მხარს უჭერს ევრო ინტეგრაციას საქართველოსი, და ამ პროცენტებს თუ მიუყვებით, მე მთლად კი არა და არ ვარ კომპეტენტური ინტერპრეტაცია რო გავაკეთო ამ სოციოლოგიური კვლევების, მაგრამ ამოდენა პროცენტი როც არის მხარდამჭერების, შემდეგ ჩვენ ხედავთ ცალკეული პარტიების მხარდამჭერთა რაოდენობას, ცხადია, რომ მართველი პარტიის მხარდამჭერთა შორის მნიშვნელოვანი ნაწილი არის სწორედაც ევროინტეგრაციის მომხრე.
დიახ.
განსხვავებებია ევროინტეგრაციის პროცესის გაგებებში? სხვადასხვა გაგებები არსებობს? Ако имас ვიტყვი რომ მეც ვაც შორის მithkwams კიდეს მჯერა იმის რომ მოწინააღმდეგე ვინც არის სულ ვამბობ ყოფილი და ურეკავს სხვათ ეს კრიტიკულად განწყობილ მსმენელს კრიტიკულზე მეტად უფრო ნეგატიურადაც მithkwams რომ თქვენც მოგეწონებათ ის საქართველო იმ გზაზე დამდგარი წინწასული თქვენც გაგიხარდებათ გამორიცხულია უკეთეს ყველა ხდება რა არის
ის რეალობა რომ ჩვენ სინამდვილეში მათ მხარდამჭერებს შორის უმრავლესობა არის ევროკავშირის მომხრე დავინახეთ გასული წლის ივნისში როდესაც საქართველომ ვერ მიიღო კანდიდატის სტატუსი და საქართველოს ქუჩებში გამოვიდა 150-160 000 ადამიანი და რამაც რეალურად დაანახა მათ თვითონ რომ ამ ხალხ შორის იყო ძალიან ბევრი მათი მხარდამჭერი ამიტომაც არის რომ ის რიტორიკა რომელსაც ეს ხელისუფლება აწარმოებს უკვე ძალიან დიდი ხანია მათი ხელისუფლებაში მოსვლის პირველივე დღიდან არის ის რომ ისინი ფიქტიურად ფასადურად ესე ვთქვათ ხარს უჭერენ ევროპაში ინტეგრაციას, ევროკავშირთან დაახლოებას და მათ აქვთ ასე ძალიან კარგი message box-ში შემუშავებული ისინი ამბობენ რომ ჩვენ ამგზე ყველაზე მეტი გავაკეთეთ, გავაკეთეთ ასოცირდება შეთანხმება, რაც ნამდვილად ძალიან დიდი მიღწევა თავისი ღრმა და ყოველსოფლიური ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებით, ანუ არ უნდა განვასხვაოთ, ეს არის შემადგენელი ნაწილი, ცალსაკი ასახელებენ ხოლმე, ამბობენ რომ ასოცირდება შეთანხმება გავაკეთეთ ღრმა და ყოველსოფლიური ხარ, ანუ ვიცოდეთ რომ DCFTA, ეგრეთ წოდებული ღრმა და ყოველსოფლიური ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება არის ასოცირდება შეთანხმების უდიდესი ნაწილი, დაახლოებით 70%. ამის გარდა მათ გააკეთეს საუზე რეჟიმის ლიბერალიზაცია, რომელიც არის ასევე უდიდესი მიღწევა ევროინტეგრაციის გზაზე და არის ყველაზე უფრო მეტად ხელშესახები ინსტრუმენტი იმისათვის, რომ ამ ქვეყნის ნებისმიერ მოქალაქემ უკვე იგრძნოს ის დადებითი მომენტი, რაც აქვს ევროკავშირს და ევროპასთან ინტეგრაციას, მაგრამ ეხლა ჩვენ რო წარმოვიდგინოთ, რამხელა განსხვავებაა ამ მიღწევებსა და კანდიდატობა შორის, ეს არის ორი სხვადასხვა განზომილება, სრულიად სხვადასხვა რეალობა. ასოცირების შეთანხმება ჩვენ, როდესაც მივიღეთ 2014 წელს, მაშინ იყო დათქმებით და წინაპირობებით, რომ კარგად გვცოდნოდა ჩვენ, რომ ეს არ წარმოადგენდა ევროკავშირში გაწევრიანების წინაპირობას და ამის ილუზიას ჩვენ არ შეფრონდა და 2022 წლის 24 თებერვლამდე ჩვენ, როგორც სახელმწიფო, ასე არასახელმწიფო სექტორის წარმომადგენლები ვეხვერწებოდით ევროკავშირს, თხოვდით, რომ რომელიმე ინსტიტუტს, რომელიმე დოკუმენტში დაეფიქსირებინა საქართველოს ევროპული პერსპექტივა. გესმით? ანუ გვინდოდა რომ უბრალოდ ამ ასოცირებ შეთანხმების ფონზე ყოფილიყო რომელიმე დოკუმენტში ოფიციალურად გაწერილი, რომ საქართველოს აქვს იმის უფლება, რომ რეალურად რაღაც რაღაც მომენტში გააკეთოს განაცხადება და ჩვენ ამაზე თანხმობა არ ვქონდა. 2022 წლის
ზოგადი პასუხები, ეხა მეც დავფიქრდი, ზოგადი პასუხები იყო რომ დიახ ნებისმიერ ევროპულ ქვეყანას აქვს უფლება ამას პასუხობდნენ შეკითხვებზე.
თქვენ
აპარაკობთ ოფიციალურ პროცესზე.
ეხლა ნახეთ 2022 წლის 24 თებერვლის შემდეგ სამ კვირაში როგორ იცვლება რეალობა, ევროკავშირი აქეთ გვეხვერწება ჩვენ რომ შევიტანოთ განაცხადი გაწევრიანებაზე. უკრაინას, მოლდოვას, საქართველოს ეხვერწება ევროკავშირი რომ გადადგას ის ნაბიჯი რომელიც მოლოდინით ჩვენ არ ქონდა მომდენო 10-15 წლის მანძილზე. ანუ ვიმყოფებით ორ სრულიად სხვა გალაქტიკაში. იმყოფებით ორ სხვა განზომილებაში კი არა, სულ პარალელურ სამყაროში იმყოფებით. ასოცირების შეთანხმება ერთის ხმებ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქვაკუთხედი, რასაკვირველია, მაგრამ ამას ეს არანაირად არ ედრება, ვერანაირად ვერ მიდის ახლოს კანდიდატობასთან. კანდიდატობა უკვე ხსნის გზას იმისკენ, რომ ქვეყანა საბოლოო ჯამში ამ მოლაპარაკებების დასრულებს ამ 33 თავის დახურვის შემდეგ საბოლოო ჯამში გახდება ევროკავშირის წევრი. რაც ჩვენ უბრალოდ ყველაზე უფრო დიდ წარმოსახვაშიც კი ვერ ვაკეთებდით. ამას 2022 წლის 24 თებერვლამდე, ანუ ეს აი სურათი არ გქონდა, ხო? ამიტომ ეხლა იმის მოშველიება, რომ ამ ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთა და ეს არის მიღწევა, არის უბრალოდ კიდევ ერთ მოსახლეობის შეცდომაში შეყვანა და კიდევ ერთხელ არის რეალობის არასწორად აღქმის გადმოცემა საზოგადოების. ამიტომ ორი სხვადასხვა დონეა, სხვადასხვა რეალობა, ასოცირება ერთის ხრივ, ასოცირება შეთანხმება და კანდიდატის სტატუსი. ეს არის ორი სხვადასხვა გალაქტიკა. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით სრულიად სხვა რეალობაში და ის მინდა რომ ჩვენმა მსმენელმა და მაყურებელმა ძალიან კარგად გაიგოს.
თქვენ კითხოს რომ დაუბრუნდეთ ამ პროცენტებზე, ხო ცოტა სპეკულაცია გამომივა, მაგრამ ჩემი გადმოსახედიდან ისინიც კი ვინც ამობენ, ვისაც აი ძალიან თეოკრატიული რეჟიმის შექმნაც კი უნდა აქ, მათი შვილებიც კი ან ევროპაში სწავლობენ, დასავლეთ სწავლობენ, დასავლეთ მოქალაქეები არიან, იგდადიან კურნალ, ანუ რუსებიც კი მაგალითად სალავიოვის შვილი ბრიტანეთში ცხოვრობს, ლავროვის შვილი ამერიკის მოქალაქე, ასე შემდეგ, ანუ ისინიც კი დასავლეთში გარბიან. ამიტომ ის რომ ევროკავშირი უნდათ ან დასავლეთ ინტეგრაცია უნდათ, აი ეს პროცენტებიც ამაზე მეტყველებს. მაგრამ მეორე ნაწილია კიდე ეს პროცენტებიც, რომ ჩავშალოთ და ვთქვათ, კითხავ და უსვა ან ანუ თქვათ კითხავ დაუსვა ევროკავშირი გინდა თუ ტერიტორიული მთლიანობა, როც ანუ ერთმანეთს არ გამორიცხავს და არნიშნავს ერთმანეთის საწინააღმდეგო, მაგრამ ესე რომ დაუსვა კითხვა შეიძლება ბევრმა ირჩიოს თქვათ ტერიტორიული მთლიანობა ან არ ვიცი მე LGBTQI პროპაგანდის აღდავლა და ესე შემდეგ და ის უკვე მე გავლენას ახდენს იმაზე რეალურად
არასწორად დასმული
კითხვა იქნება ესე შეთავაზება რასაც თქვათ პროპაგანდისტული არხები აწარმოებენ მე გავლენას ახდენს იმაზე რეალურად რატომ არ არის 80% რომელსაც ევროკავშირი უნდა თქვათ არ მიდის და ხმას არ აძლევს ქართულესთანის წინააღმდეგ ესე შემდეგ ანუ თქვათ სააკაშვილი ან ევროკავშირი ასეთი დიქოტომიად კი შეიძლება რაღაცამ დაუსვას
კი ძალიან როგორ თქვა ესე გამჭრია ხულად მოფიქრებული ინსტრუმენტები, გათლილი ინსტრუმენტები, რომლებიც მუშაობს. კი, ხედავთ ამასაც. მაყურებელი გწერს ხალხს ჩვენს მოსახლეობას, მეტი პასუხისგებლობა ეკისრება, ხომ ისმენენ, რომ არასრულებენ დავალებას 12 პუნქტიანს, უნდა აჩვენოს ხალხმა ძალა ხელისუფლებას, ეს შესაძლებლობა ხალხის ხელშია. ევროპას უნდა აჩვენოს, რომ ხალხს ევროპა უნდა და ჩამოიცილოს მთავრობა. გავაგრძელებს, თუ შეიძლება ამ კომენტარს, რა თქმა უნდა, გამოეხმაურეთ ჩვენს მაყურებელსაც. ანუ გიგი თქვენ ახსენეთ გასული წლის ივნისის ეს ზუსტადაც იხუვლა ხალხმა. ძალიან ესეთი უნიკალური აქცია იყო შეიძლება ითქვას ამ კუთხით. არაორგანიზებული, არამედ აი სწორედაც რომ ნების გამოხატვა და იქ ნათელი იყო ამის დანახვა თვალის გადავლებითაც ამ აქციის მონაწილეებისადმი, ვინ მოდიოდა, როგორ მოდიოდნენ შვილებით, რა ვინ იყვნენ ესენი, თქვა ჯგუფებად კი არა, ეს ბევრი ხალხი მოდიოდა, მაგრამ ყველა თავისთვის მოდიოდა, თავის სათქმელისთვის.
თავისი მომავლისთვის.
კი. და მაგრამ ქონდა მარტის აქციებიც. რომლის შემდეგაც რომელიც იყო პროტესტი, ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის მიმართ, ეგრეთ წოდებულ სამოფი მიტორმა სხვაგვარად ერქვა ოფიციალურად, უცხოური გავლენის აგენტების შესახებ კანონის მიმართ პროტესტი იყო, მაგრამ ამ მარტის აქციების შემდეგ ხელისუფლებამ კი კანონი უკან გაიწვია, მაგრამ რუსულ კანონს კვლავ აქტიურად ამუშავებს. ეს არ შეუწყვეტავს. რა განსხვავება იყო ამ ორ გამოხატვას შორის? რაოდენობა მხოლოდ?
იცით რა, რო გამოეხმაურო ამ თქვენს კომენტარს
და მაყურებელსაც.
დიახ, ხო, მიმაჩნია რომ ხალხმა რასაკვირველი საკუთარ ნება უნდა გამოხატოს, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ რომ დღევანდელ საქართველოს იყოფება იმ რეალობაში, როდესაც ხალხის ნების გამოხატვას რეალურად არანაირი შედეგი არ მოაქვს ხელისუფლებისთვის, ანუ ხელისუფლება არ გძნობს საკუთარ თავს ანგარიშვალდებულად საქართველოს ხალხთან, ვინაიდან როგორც გასული წლის ივნისის, ასევე მიმდინარე წლის მარტის გამოსვლებს რეალურად არანაირი პასუხისგებლობა არ მოყოლია საქართველოს ჩვენს ხედა, მათ არაუღეთ პასუხისგებლობა ამას. ერთადერთი მათ რაც გააკეთეს, მათ მიწეს საშუალება ოპოზიციას, რომ ასე ვთქვათ, გამოეტანა ეს კანონი, თვითონ უნდა გვახსოვთოს, რომ არც ერთმა ამ დეპუტატმა 78-მდე არც ერთმა არ მიიღო მონაწილეობა ამ კანონის უკან გაწვევაში და ეს რასაც ახლა ჩვენ ხედავთ, ანუ ფაქტიურად მათ არანაირი გადახალისებაც არ განხორციელებათ გასული წლის ივნისიდან, ხო? ანუ სამთავრობო, თქო, რაღაცა იმიტაცია მაინც შეექმნათ იმისა, რომ ჩვენ ხედავთ თქვენს გულისწყრომებს, ხედავთ აი ამ შეცდომას, რომელიც მოხდა, ვაღიარებთ, რომ ჩვენი დანაშაული რომ კანდიდატობა ვერ მივიღეთ ამ მომენტში და აი ხა ვწვით ამას რაღაც ახალი გუნდით, ამ ვწვით ახალი ხალხით. ამ ვწვით რა, ანუ ფაქტიურად არაფერი არ შეუცვლიათ. ყველაზე უფრო ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ასე ყველაზე უფრო საფიქრალია, რომ მათ ასევე არავინ არ გამოაკლდათ, ანუ ამ გუნდი ამ 78 კაციდან, ხო, როგორ შეიძლება რომ ქუჩაში გამოდიოდეს 160-170,000 ადამიანი და შენ თვლიდე რომ ეს გუნდი 78 ადამიანის მართალი და ის 160,000 ადამიანის არის თყვანი, ხო? ანუ ამ გუნდში რაღაც არა ბუნებრივი მოჩნია, არა ნორმალური პროცესები მიმდინარეობს, იმიტომ რომ ნებისმიერ ევროპულ ქვეყანაში ვფიქრობ რომ იქნებოდა რაღაც კატეგორია ადამიანებს, რომლებიც იტყოდნენ რომ ისეთ რა მე უკვე ვეღარ გავაგზავნებ ამ თქვენთან ერთად ვეღარ გამოყვებით ამაში, იმიტომ რომ ვატყობ რომ ორჯერ ორი წლის მანძილზე ხალხის ძალიან დიდი რაოდენობა საქართველოს დედაქალაქში იკრიბება და აპროტესტებს ჩვენს გადაწყვეტილებას, ხო, როგორ შეიძლება ჩვენ ვიყოთ მართალი 78 კაცები ვიყოთ მართალი და 150,000 ადამიანი იყოს თყვანი, როგორ შეიძლება ფიზიკოთ ხდებოდეს ეს კითხვა არ გაუჩნდა არც ერთს ამ 78 დეპუტატიდან, ხო? ძალიან უცნაურ რეალობაში ვიმყოფებით. ხალხმა უნდა გამოხატოს ნება, ხალხმა რასაკვირველია უნდა მუდმივად დააფიქსოს საკუთარი სურვილი და ხალხი ამას აკეთებს, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ ახლა იმ რეალობაში მოხდა ხა ჩვენ ვიმყოფებით, შემთხვევით ძალიან რთულია. რაც გამოსავლის შეთავაზება, ერთადერთი რაც ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ, ის არის რომ არ შევწყვიტოთ ხიზლად ყოფნა, არ შევწყვიტოთ მუდმივად ჩვენი ევროპული მომავლის მოთხოვნა და იმ გზაზე დავრჩეთ, რომელზეც ვიმყოფებით. ამ ქვეყნის აბსოლუტურ უმრავლესობას მაქვს საუბარი და არა იმაზე, ვინც აი ესეთ პრორუსულ კომენტარებს გიწერთ თქვენ Facebook გვერდს.
ანუ მე ძალიან მოკლედ დავამატებდი ერთადერთი რაც ხო.
კი, ზვადაც შეიძლება, ბანაგი გიგის თანაც შეიძლება.
ესეთი განსხვავებული როგორც საქართველოს ესე დასავლეთში, რომ აი როგორმე 24 წლამდე რაღაცნაირად მივიდეთ და მე არჩევნების მერე ვნახოთ რა იქნება და ამიტომ აი ამ ერთ წელიწადში, ნუ ფაქტობრივად ერთ წელიწადში დარჩა მნიშვნელოვანი რომ მაქსიმალურად ესე რომ ვთქვათ, კონტროლის ქვეშ ყავდეს ხელისუფლება, რომ არ გაიქცეს კიდევ უფრო მეტად ავტორიტარიზმისკენ ხელი და რაც თავარია, ისეთი ნაბიჯები არ გადადგას, რომელიც საბოლოოდ, ესე ვთქვათ, ხას გადაუსვას იმ ცირე ოპტიმიზმსაც, რომელიც არსებობს კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით. ამიტომ აი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ერთი წლის განმავლობაში რაღაცნაირად მივიდეთ ჩაკ-ჩაკით სწორად, მაგრამ მივიდეთ.
ასეთი პროცესით მაინც, აი ვთქვათ, ხა გუშინდა დღეს რაც ხდება, ხო, ამ ეტაპზე. არ მინდა უყურადღებოთ დავწავო მაყურებლის, ერთ-ერთი მაყურებლის, ასევე მსმენელებს მოგმართავთ. რადიო თავისუფლების და საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ერთობლივ რუბრიკას უსმენ დილის საუბრები საგარეო პოლიტიკაზე. მე და შოთა კაკაბაძე ვუძღვებით გადაცემას და ბატონი გიგი გიგიაძე გახლავთ ჩვენი სტუმარი, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი ანალიტიკოსი და ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, ყოფილი ელჩი. ლაპარაკობთ შუალედურ შეფასებაზე ევროკომისიისა. ბატონი გწერს ასეთ რამეს, მთლად შეიძლება პირდაპირ არ დაუკავშიროთ, მაგრამ უკავშირდება ყველაფერს. რაზე იცით უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლების რიგი განცხადებების, ხა ზუსტად არა კონკრეტებს რომელი ციტატით, მაგრამ გასაგებია შეკითხვა რას ეხება. როცა შეიძლება არ მოგწონდეს მეგობარი ქვეყნის ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადება. პოდოლიაკმა და დანილოვმა რატომ გააკეთეს მაშინ ის განცხადებები საქართველოზე? კითხვის ნიშანი. ესეც ხელისუფლების ჰალუცინაცია იყო? ხომ ყველა მოვისმინეთ ის, პატარ ბავშვები არ არიან დანილოვი და პოდოლიაკი, სერიოზული თანამდებობის პირები არიან. მე თვითონ ამერიკაში ვცხოვრობ და დასავლეთის მოწინააღმდეგე ვერ ვიქნები ვერანაირად, მაგრამ ესეთი განცხადებები მეც მაღიზიანებს და ყველა უნდა ღიზიანდებოდეს ჩემი აზრით. გაღიზიანებას ნამდვილად არავინ კრძალავს ან რეაგირებას რამეზე, მაგრამ მინდა თქვენი პასუხები ამაზე.
ხონ ერთ მომენტია, ეს აპრიორი ან პირდაპირ ხო არ ნიშნავს იმას, რომ თქვა ეს ევროკავშირის პოზიცია ან დასავლეთის პოზიცია, ანუ კონკრეტულად უკრაინის პოზიცია გასაგებია, იმიტომ რომ უკრაინა იმყოფება ომში და მისთვის ნებისმიერი დახმარება იქნება ეს, არ ვიცი, მე რუსეთისთვის ყურადების გადმოტანა სამხრეთ საზღვრებთან თუ მოლდოვაში, ესე შემდეგ, ანუ მისთვის მნიშვნელოვანია ნებისმიერ სახის დახმარება ამ ეტაპზე. მაგრამ ეს განცხადება ეციგი უკრაინის მხრიდან განპირობებულია არა იმდენად ამ სურვილით, არამედ იმით, რომ საქართველოს ხელისუფლებისგან იგრძნობა, რომ ის არ არის უკრაინის მოკავშირე, აქ პირადი ბოღმა არის, ვთქვათ, სხვადასხვა წყოფილ ხელისუფლებას და ამჟამინდელ ხელისუფლებას შორის არსებული უთანხმოება და ასე შემდეგ. იმის მაცოთ, რომ ეს რაღაცეები დროებით გვერდზე გადაედოთ, აი ეს გახდა რაღაცა, ანუ იმის განცდა არის, რომ წარმოიდგინე, რაც ომი დაიწყო, იმის შემდეგ არც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, არც რომელიმე მაღალჩინოსანი უკრაინაში არ ჩასულა. როდესაც ომი დამთავრდება, საკმაოდ სამარცხვინო ფურსად დარჩება ეს, რომ ან უკრაინაში კიევში აკეთებენ ამ ვინც ვიზიტით იყო ამ ომის დროს, მათ მას რა ქვია, მემორიალურ დაფას უხსნიან და საქართველოს იქ არ ექნება წარმოდგენილი, რაც შემი აზრით სამართლთან დარჩება ისტორიაში.
არა ნიშნის მოგებით, ბატონო გიგი, ვიდრე უპასუხებდეთ, მაგრამ ამის პარალელურად მინდა გითხრათ, რომ საერთაშორისო ფორუმებზე კონკრეტულად უკრაინის პრეზიდენტი, თქვენ რა განცხადებებს ლაპარაკობთ, ცხადია ჩვენ ვეცნობით ყველაფერ ამას და არავის არავისთვის აუკრძალავს და არც ჩვენ უკრძალავს ჩვენს თავს მოსაზრებები გამოვთქვათ ამა თუ იმ განცხადებაზე, იქნება ეს უკრაინის ლიდერები, იქნებიან თუ დასავლეთის ლიდერები და ჩვენ აქ ასეთ რაღაცებზე ვლაპარაკობთ ჩვეულებრივად, მაგრამ ასევე დასანახია ისიც, რომ უკრაინის პრეზიდენტი იყენებს საერთაშორისო ფორუმებს, მათ შორის საქართველოს დასავლური ინტეგრაციის ხელშეწყობისთვის და ეს არაერთხელ მომხდარა. ამ ეთერშიც არაერთხელ მომიყოლია ამის თაობაზე. გისმენთ ბატონო გიგი.
დიახ, მე მაშინ რომ ნებისმიერი მიზეზი, ნებისმიერი რეალური ნებისმიერი შედეგი რაც ხდებოდა, ვეძიოთ ჩვენს თავში. ანუ უნდა დავსვათ კითხა, რომ რამ გამოიწვია ეს კომენტარები, რომელიც გაკეთა უკრაინელებს
ფრიდან.
დიახ, კონტექსტი. რატომ მოხდა, რომ გაკეთა საქართველოს მიმართებით, არ გაკეთა ეს თუნდაც მოლდოვასთან მიმართებით, ხო? მიხოთ იმისა, რომ მოლდოვაც განსაკუთრებულ თავშეკავებით და დისტანც თავიდან იყო განსაკუთრებული განსხვავებული პოზიცია ქონდა, ხო? ამიტომ ამოსავალი წერტილი არის, უნდა ვიყოთ ჩვენ და ვეძებოთ ნებისმიერი პრობლემის საფუძველი უნდა ვეძებოთ ჩვენს თავში. რა გავაკეთეთ ჩვენ არასწორად იმისათვის, რომ ეს კომენტარი გავაკეთეთ ჩვენთან მიმართებით, დაკეთოთ ძალიან ბევრი წყება საკითხებისა უკრაინგან კონკრეტულად უკრაინასთან მიმართებით, რომელიც არათუ არ შეჭirdა უკრაინაში პედაპრის სამომავლო მოქმედების და რუსეთის თავდასხმის მერე, არამედ პირიქით გაორმაგდა და გასამაგდა. ანუ ქვეყანა შენი სტრატეგიული პარტნიორი, შენი ერთ-ერთი უმთავრესი ეკონომიკური პარტნიორი, მთავარი სავაჭრო პარტნიორი, რომელსაც თავს ესხმის შენი მტერი რუსეთი და შენ ამ დროს პოზიციონირებ როგორც ესე იგი უკრაინის მოწინააღმდეგე და უკრაინას პირიქით აკეთებ რაღაც რაღაცეებში, ხო? ამ შემთხვევაში მე მიმაჩნია, რომ აქ ერთადერთი დამნაშავე მხარე, ერთადერთი ასე ვთქვათ, ამის მიზეზი არის სწორედ ჩვენს მიერ დაშვებული საქართველოს ხელისუფლების მიერ დაშვებული შეცდომები, თუმცა აქაც უნდა განვასხვაოთ, იმიტომ რომ ჩვენ სანამ იქნებოდა ივნისის გამოსვლები, ჩვენ გვახსოვს უკრაინის მხარდამჭერი ასე ძალიან დიდი მიტინგები და გამოსვლები უშუალოდ თებერვალში, რომელიც დაიწყო პარლამენტის წინ, იქაც ძალიან დიდი რაოდენობით ადამიანები შეიკრიბა და აქაც კიდე ჩანს, რომ აი ყო ძალიან დიდი უსკული ყალიბდება და არსებობს უკვე საქართველოს ხელისუფლებასა და საქართველოს მოსახლეობას შორის. ეს იწყება ყველაფერი, ეს თვალნათლივი ყველაფერი ჩდება 2024 წელს 24 თებერვალს, როდესაც ადამიანების უდიდესი რაოდენობა გამოდის ქუჩაში უკრაინელების ხარდასაჭერად, მათ მიმართავს უკრაინის პრეზიდენტი რაღაც მომენტში ზელენსკი მეორე თუ მესამე დღეს, ანუ საქართველოს მოსახლეობას მიმართავს და ამავე დროს ოფიციალურ დონეზე ჩვენ უკვე წელიწად ნახევარი არ აკვავს უკრაინის ელჩი საქართველოში, რომელიც ზელენსკიმ გაიწვია ძალიან მალე საომარი მოქმედებების დაწყების შემდეგ. შესაბამისად, ძალიან კარგად უნდა გვესმოდეს ნებისმიერი მსგავსი კითხვა, ნებისმიერი გაღიზიანება უკრაინელების იქნება, უკრაინელების მიმართ იქნება, ასე ევროპელების მიმართ იქნება, უნდა ვეძებოთ საფუძველი საკუთარ თავში. რა გავაკეთეთ ჩვენ, ან რა არ გავაკეთეთ ჩვენ იმისათვის, რომ აი ეს შედეგი არ დამდგარიყო.
ხო, თორემ დიდი ალბათობით ერთი და იგივე განცხადებები ბატონი ვიციან ჩვენი მუდმივი მაყურებელია გადაცემის ერთი და იგივე რაღაცები დიდი ალბათობით არ მოგწონს ცალკეულ განცხადებას თუ აიღებ შინარს, მაგრამ საჭირო არის, რა ვიცი, ერთმანეთს დავეხმაროთ ამ კონტექსტების გაგებაში. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვიყურებთ. ბოლოსკენ მივდივართ, სულ დაგვრჩა 3-4 წუთი და კომენტარებს შევხედავ, სტატუსის არ მოცემაო ბატონი გეკითხებათ. ნიშნავს თუ არა უვიზო რეჟიმის გაუქმების საფრთხის არსებობასო?
მე მგონია, რომ თურქეთს უვიზო აქვს რამდენი ხანია, მიუხედავად იმისა, რომ საერთოდ მოლაპარაკებები გაყინულია იმ პროცესში, ანუ ერთმანეთთან პირდაპირ კავშირში არ არის.
არა, რასაკვირველია, ერთმანეთთან პირდაპირ კავშირში არ არის, ეს არის ტექნიკური პროცესი და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს დაარღვის რეადმისიის შესახებ ხელშეკრულებას, ანუ ჩვენი მოქალაქეების განსაკუთრებით დიდი რაოდენობა თუ გადაწყვიტავს, რომ დაარღვიოს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესში, ამ შემთხვევაში დადგება კითხვის ნიშნის ქვეშ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია. ამ დღევანდელი გადმოსახედიდან მე ვერენერ საფრთხეს ვერ ხედავ, იმ შემთხვევაშიც კი ღმერთმა დაგვიფაროს, თუ საქართველოს ვერ მიიღებს კანდიდატის სტატუსს, რომ ეს რაღაცა შეეხოს ჩვენთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციას და საქართველოს მოქალაქეებს აეკრძალოთ უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირში. ამ შემთხვევაში არანაირი პირდაპირი ბმა ამ ორ საკითხთან არ არის.
თუ 2024-მდე ჯაყჭაყით ვაპირებთ მისვლას, ხომ არ ჯობია ოპოზიციურმა პარტნიორმა ერთი პირი შეკრან და მოითხოვონ ბარიერის დაწევა. აქ კიდევ ერთი კომენტარი არჩევნებზე საკუთრივ და სხვა გადაცემაში ვისაუბრებთ, თუ შეიძლება. კარგი იყო 8-9 მარტის აქციები, მაგრამ იმის შემდეგ რა არც არაფერი, თითქოს მის შემდეგ ხელფეხი შეგვეკრა, იმის შემდეგაც ბევრი უმსგავსობა მოხდა, მაგრამ თითიც არ გაგვინძრევი, ასე არ გამოვა, შეკითხვა არ არის, კომენტარია უბრალოდ ჩვენი მაყურებლისა. და რამდენად თვლით, თითო-თითო წუთს მოგცემთ, რომ იმუშავებს ასეთი მიდგომა ჩვენ მოგვისმენია, ესე იგი ხელისუფლების რიტორიკა, ხო? არის რაღაც ერთი რიტორიკა. და შემდეგ უკვე ხედავთ, რომ პირისპირ კომუნიკაციისას ევროპელ თუ დასავლელ პარტნიორებთან ეს რიტორიკა არ არის, სხვაგვარად ესაუბრებიან. შესაძლებელია და არის პრაქტიკაში ხდება ასეთი რამ, რომ ის საშინო მოხმარებისთვის იყო რაღაც შიდა პოლიტიკური მიზნები მაქვს და თქვენ კი აგერ ამას გეუნებით, აგერ ასეთ ანგარიშს დაგიდებთ. მუშაობს.
ასე რა, რასაკვირველია, ეს რეალობა არსებობს, ამას საქართველოს ხელისუფლება გარკვეული წარმატებით ასრულებდა 2012 წლიდან. ის გამოიმორდები 22 წლის 22 თებერვალამდე, როდესაც უკვე ეს ფერების გამა შემცირდა და უკვე კონკრეტულად ხარის არჩევა გახდა აუცილებელი, მაგრამ ეს ორმაგი პოლიტიკა რასაკვირველია ჩანს როგორც ევროკავშირში, ასევე განსაკუთრებით ჩანს საქართველოში, ხო? განსაკუთრებით ამას ხედავენ ის ადამიანები, რომლებიც მუდმივად თვალყურს ადევნებენ იმ რეალობას, იმ ნაბიჯებს, რომელსაც დგას საქართველოს ხელისუფლება ქვეყნის შიგნით, ჩვენ შემთხვევაში ჩვენი მოქალაქეები და ასევე ჩვენი ევროპელი პარტნიორები, რომლებიც ხედავენ, რომ განცხადებების მიღმა, იმ ფასადური განცხადებების მიღმა რეალურად ჩვენ დემოკრატიის ხარისხი ეცემა, მედია თავისუფლების ხარისხი ეცემა, საქართველოს აღარ არის მოწინავე ქვეყანა არანაირ ფორმატში და ვეღარ იღებს ბოლოს კანდიდატის სტატუსს. არა, აქაც არის უდიდესი წინააღმდეგობა განცხადებებს და რეალობას შორის.
ბატონო იაკობ, ვერ ვასწრებ წაკითხვას თქვენი კომენტარისა, რა შეიცვალა 24 თებერვალის შემდეგ 2022 წლისა, როცა კულებაც კი ამბობდებაში ბარები იყო, რომ საქართველოსთან ერთად მიიღებთ უკრაინას ნატოშიო. ამის შემდეგ რა შეიცვალა და მე მგონი ნაწილობრივ მართალია ევროკავშირზე ლაპარაკობდა ბატონი იგი, მაგრამ გიპასუხათ ხო, ბევრი რამ შეიცვალა რა დიწილა და მომაგანაპირობა გისმენთ შოთა დაასრულეთ.
ძალიან მოკლედ, საქართველოს ხელისუფლება არ არის ერთადერთი ინფორმაციის წყარო ევროკავშირისთვის და დასავლეთისთვის. ამიტომ ალტერნატიული ობიექტური წყაროებიდანაც იღებენ ინფორმაციას და ის რომ ხელისუფლება ერთი მხრივ ესე ელაპარაკება და შიდა დისკურსი სხვა არის, ეს არნიშნავს იმას, რომ ესე შეიძლება, რომც მე გამოთქვა რო არის, ანუ მოატყო დასავლეთ, იმიტომ რომ სხვა ინფორმაციის წყაროებიც არსებობს.
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. სამწუხაროდ დამსჯერა არაერთი კითხვა. სამწუხაროდ ვეღარ ვასწრებთ. ჩვენი ეთერი დასრულდა. დილის საუბრები საგარეო პოლიტიკაზე. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს, გიგიაძეს, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროს მკვლევარს და ყოფილ საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს, შოთა კაკაბაძე, გახლავთ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი, თანაწამყვანი. დღეს ამ ეთერისა დიდი მადლობა ბატონებო, დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას აქტიურობისთვის და აი ძალიან კარგია, არ აქვს რა პოზიცია გაქვთ ამ ნიშნობად, რა ხედვა, როგორ ხედავთ რეალობას, მოგწერეთ, გაგვიზიარეთ, მხოლოდ რაღაც ლანძღვების გაცვლა არაფერს იძლევა უბრალოდ, გარდა იმისა, რომ სასიამოვნოც არ არის დიდად, მაგრამ არაუშავს მივეჩვია. ბატონ დიმიტრი, თქვენ მადლობა, მადლობას გვიხდით YouTube-ზე მაყურებელი რადიო თავისუფლებასო, თქვენ დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. დროებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Yeah.